Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ωραίο, αλλά και επικίνδυνο. Κατασπρή τουρίστρια τα φτιάξε με τον ήλιο. Κοιμήθηκε μαζί του μέρες, μήνες. Σκούρινε, αφομοιώθηκε από το τοπίο. Τώρα οι δικοί της την αναζητούν μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Ξεχάστηκε θαμμένος μες στην άμμο. Όταν τον θυμηθήκαμε μετά από μέρες, σηκώσαν το καπέλο του, δεν ήταν από κάτω. Βαστάει τώρα, ας με ξαναδείρουν, είπε. Πήρανε ο μπαμπάς και η μαμά μαχαίρι και πυρούνι, και χωρίς να τρυπηθούν του φάγαν την καρδιά. Ένα καράβι έμενε ακίνητο, ακίνητο ένα καλοκαίρι. Φυσούσαν άνεμοι, φουσκώναν τα πανιά. Δεν έλεγε να φύγει, τι περίμενε, τι περίμενε. Κανείς δεν ξέρει. Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι, κανείς δεν ξέρει. Ήταν ωραίο αυτό. αυτό το καλοκαίρι. Κανείς δεν ξέρει.
Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Ωραίο αλλά και επικίνδυνο. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, το ωραίο καλοκαίρι. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και συνεχίζουμε έτσι και ακούμε τον αποϊχό του. Υπέροχη στίχη, ένας παππούς που έκανε αμόλουτρα, ξεχάστηκε μες στην άμμο, όταν τον θυμηθήκανε μετά από μέρες σήκωσαν το καπέλο του, δεν ήταν από κάτω. Ένα καράβι έμενε ακίνητο βαθιά, ακίνητο ένα καλοκαίρι, φυσούσαν άνεμοι, φούσκωναν τα πανιά. Ο μοναδικός Αργύρης Χιόνης, εξαιρετικός ποιητής. Ο οποίος έφυγε το 2011 από την ζωή. Πραγματικά μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή έτσι μελοποίηση από τους αδερφούς Κατσιμίχα. Ωραίο λοιπόν αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και ελπίζουμε να έχετε ένα ωραίο και καθόλου επικίνδυνο καλοκαίρι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ευχόμαστε και ελπίζουμε βεβαίως να βρίσκεστε κάπου, σε κάποια παραλία κατά προτίμηση ελληνική. Και εκεί στην Αμμουδιά να έχετε συντονιστεί ή να έχετε κατεβάσει τη δική μας εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και να μας ακούτε live. Ή και μέσω ίντερνετ, vogue.air.gr, αυτή είναι η δική μας ιστοσελίδα. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Με όποιον τρόπο επιθυμείτε, συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας και δορυφορικά, όπου και αν βρίσκεστε, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσω Ελλάσατ και Hotbird, και βεβαίως ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε παρέα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, αλλά η εκπομπή αυτή ηχογραφείται και μεταδίδεται σε επανάληψη και τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα, ειδικά για τους φίλους που μπορεί να θέλουν να μας ακούσουν από την Αμερική, από τον Καναδά, από την Νότιο Αμερική, που δεν είναι και τόσο κατάλληλη αυτή η ώρα. Το 210-606-6434-39 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, δηλαδή εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε για όποια πληροφορία θέλετε και στην γραμματεία μας 210-606-6816. Το Facebook είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Και βεβαίως και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@er.gr. Ο Γιάννης Κοσαράκης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον για αυτή την ώρα θα σας κρατήσουμε έτσι ευχάριστη συντροφιά και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να μιλήσουμε δηλαδή για όλα αυτά τα θαυμαστά που κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, για τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, να μιλήσουμε έτσι με αρμόδιους, με επικεφαλείς συλλόγων, κοινοτήτων. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και μία τηλεφωνική συνέντευξη σήμερα. Θα επικοινωνήσουμε με ένα λίγο χειμωνιάτικο μέρος. Θα πάμε έστω και νοερά στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, και θα μιλήσουμε με τη Διευθύντρια των Ελληνικών Σχολείων της κοινότητας, των σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, την κυρία Μπακαλίδου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Προς το παρόν θα κάνουμε μία βόλτα στο διαδίκτυο. Τι κάνουμε αυτή τη βόλτα, όπως ξέρετε, εδώ σε αυτή την εκπομπή, και είναι πάντα μία ομογενειακή βόλτα. Ψάχνουμε δηλαδή να μάθουμε τι κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού, τι έχει συμβεί, και εμείς οι ίδιοι, οι δημοσιογράφοι της Φωνής Ελλάδας, αναρτούμε ειδήσεις ομογενειακές στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, μπορείτε να βρείτε εκεί πολλές πληροφορίες, αλλά κοιτάμε και άλλες μεγάλες ιστοσελίδες και μέσα ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής συστήνει ταμείο ανακούφισης για τους πυρόπληκτους της Ελλάδας. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός, και για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι και η Εκκλησία σαν φορέας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και οι ομογενείς βρίσκονται στο πλευρό της πατρίδας όποτε αυτή τους χρειάζεται. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και αυτό το καλοκαίρι ένα επικίνδυνο καλοκαίρι, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Επλήγησαν λοιπόν από τις καταστροφικές πυρκαγιές αρκετοί άνθρωποι στις αρχές του Αυγούστου, και έτσι αποφάσισε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής να φτιάξει, να δημιουργήσει ένα ταμείο ανακούφισης πυροπαθών Ελλάδος. Και δεν είναι μόνη της σε αυτό το έργο, έχει δίπλα της και την Φιλόπτωχο, τον σύλλογο αυτό τον μη κερδοσκοπικό που εδρεύει εδώ και πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην εκστρατεία αυτή εγκρίθηκε ήδη μία αρχική δωρεά της τάξεως των 50.000 δολαρίων. Και αμέσως μετά συστάθηκε μία ειδική αντιπροσωπεία προκειμένου να αναλάβει το έργο της καταγραφής των ζημιών και των άμεσων αναγκών στις πληγήσεις περιοχές. Η αντιπροσωπεία αυτή αποτελείται από τον επίσκοπο Ναζιανζού, τον κύριο Αθηναγόρα, είναι και αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, την ταμεία της Αρχιεπισκοπής, την κυρία Λέιν Άλεν, την πρώτη αντιπρόεδρο της Εθνικής Φιλοπτώχου, την κυρία Ανίτα Καρταλοπούλου. Η διαδικασία της καταγραφής ήδη άρχισε χθες, Δευτέρα 26 Αυγούστου, και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 29 Αυγούστου. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, δήλωσε ότι για άλλη μια φορά καλεί τους πιστούς, τις ενορίες, τα ιδρύματα να βοηθήσουν στην ανακούφιση του πόνου των αδελφών στην Ελλάδα, και εν αναμονή της πλήρους καταγραφής των αναγκών θέλει να ανακοινώσει ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα χρηματοδοτήσει και την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Παναγίας Άξιον Εστί στο Βαρνάβα της Αττικής. Η αντιπροσωπεία αυτή που μόλις σας είπα, του Ταμείου Ανακούφισης Πυροπαθών Ελλάδος, έχει και συνάντηση με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον κύριο Ιερώνυμο, προκειμένου να ενημερωθεί για την έκταση της καταστροφής στην περιοχή της δικαιοδοσίας του, να ιεραρχήσει τις ανάγκες, να εντοπίσει πηγές χρηματοδότησης, να οργανωθεί τέλος πάντων ένα πλήρες σχέδιο στήριξης. Ήδη βρίσκεται εδώ αυτή η αντιπροσωπεία. Θα μεταβεί και στη Βόρεια Εύβοια για να επισκεφθεί τα κέντρα υγείας στο Μαντούδι και την Ιστιαία, για τα οποία συγκεντρώθηκαν χρήματα, σας θυμίζω, το 2021 για αγορά ιατρικού εξοπλισμού και 2 ασθενοφόρων. Και θα επιλέψει και το έργο αποκατάστασης της ιδρεύσεως της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου στο Γαλατάκι. Επίσης είχε χρηματοδοτηθεί το 2021. Χρηματοδοτούν λοιπόν από τη μια, καλούν τον κόσμο να συνδράμει σε αυτή την εκστρατεία από την άλλη και ελέγχουν, έτσι, έχει τη σημασία του και αυτό. Έρχονται, ελέγχουν τι ανάγκες υπάρχουν, δώσαμε χρήματα, τα χρήματα αυτά τι γίνανε, όντως πήγαν εκεί πέρα που θέλαμε, έγιναν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Πολύ σωστά, έτσι λειτουργούν λοιπόν οι Έλληνες της Αμερικής. Και ήδη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση για το 29ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Σίδνεϊ. Είναι, όπως γνωρίζετε, μια διοργάνωση της ελληνικής κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Διοργανώνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Για την ακρίβεια είναι το 29ο Φεστιβάλ. Δεν αρχίζει τώρα, έχουμε χρόνο. 15 έως 27 Οκτωβρίου, δηλαδή full 12 με 13 ημέρες όπως καταλαβαίνετε, με ελληνικές ταινίες. Είναι ταινίες ελληνικής παραγωγής ή και ελληνικού θέματος, ελεύθερης κινηματογραφίας. Αυτό κάνει κάθε χρόνο το ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ, το οποίο βεβαίως συνδυάζεται, έτσι, υπάρχει μια συνεργασία και με τη Μελβούρνη και από ό,τι θυμάμαι και με την Αδελαίδα, δηλαδή κάποιες από τις ταινίες προβάλλονται και στη Μελβούρνη και στην Αδελαίδα, αλλά ουσιαστικά ο μεγάλος κορμός βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Μόλις λοιπόν ανακοίνωσαν το πλήρες πρόγραμμα προβολής των ταινιών του 29ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Σίδνεϊ και μιλάμε για 33 ταινίες μεγάλου μήκους, θα έχει την ευκαιρία λοιπόν να απολαύσει σε 2 κινηματογραφικές αίθουσες του Σίδνεϊ στα μέσα του Οκτωβρίου. Ανάμεσά τους είναι πολλές πρεμιέρες ελληνικών ταινιών στην Αυστραλία. Δηλαδή ταινίες που δεν έχουν προβληθεί στην Αυστραλία προβάλλονται για πρώτη φορά, όπως η ταινία που έχει βραβευτεί επανειλημμένα και έχει ακουστεί πάρα πολύ και στην πατρίδα μας, η Φόνησα, της Εύας Νάθενα, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο ειδικό αφιέρωμα στον Νίκο Κούνδουρο και γίνεται σε συνεργασία με την Σινεμαθήκη, έτσι, της Μελβούρνης. Στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος θα προβληθεί η περίφημη ταινία «Ο Δράκος» του Νίκου Κούνδουρου. Έχει αναγνωριστεί ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Θα φιλοξενήσει επίσης το συγκεκριμένο φεστιβάλ του Σίδνεϊ το 12ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μαθητικού Κινηματογράφου, θα παρουσιάσει δηλαδή έργα από νεαρούς μαθητές δημιουργούς ταινιών. Και είναι πολύ χαρούμενη για όλο αυτό. Έγινε μάλιστα πριν από λίγες μέρες, μια εβδομάδα ακριβώς, ένα εργαστήριο δημιουργίας ταινιών στο Σίδνεϊ, το οποίο αφορούσε μαθητές. Και πραγματοποιήθηκε έτσι με πολύ μεγάλη επιτυχία, οπότε καταλάβανε ότι πρέπει να ενταχθεί και το κομμάτι αυτό στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο δεν έχει μόνο προβολές ταινιών, έχει συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων και άλλες ειδικές εκδηλώσεις, τις οποίες έτσι σιγά σιγά θα μαθαίνουμε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες, πάρα πολλές ταινίες, είναι σχεδόν όλες με εξαίρεση αυτήν που σας ανέφερα, του Νίκου Κούνδουρου, και κάποιες άλλες, όλες οι υπόλοιπες είναι ταινίες του από το 2021 και το, μέχρι το 2024, πρόσφατες παραγωγές δηλαδή. Εξαίρεση οι ταινίες του Κούνδουρου, δεν είναι μόνο Δράκος, είναι και η Μαγική Πόλη από ό,τι βλέπω, και έχουν και ένα... και οι Μικρές Αφροδίτες έχουν και ένα μικρό έτσι αφιέρωμα στο Γιάννη Δαλιανίδη. Βλέπω Γοργόνες και Μάγκες. Δεν ξέρω γιατί. Θα τη δείξουν όμως και αυτήν την ταινία. Όλες οι υπόλοιπες από τις 33 λοιπόν, οι 29 ταινίες είναι ελληνικού περιεχομένου ή από Έλληνες δημιουργούς. Θα προβληθούν σε αυτό το πολύ σημαντικό φεστιβάλ. Ίσως κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έχουμε και την Ία Καρτέρη, την επικεφαλής του φεστιβάλ, στη συντροφιά μας, έστω και τηλεφωνικά από το Σίδνεϊ.
Του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Να εφεύρεστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Ω, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν ο χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να με μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι, να έχουμε στρώμα. Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη. Που χτυπάει και φεύγει, όλα τα ανατρέπει. Μα ο χάρτης το δρόμο σου δείχνει. Κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι. Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν. Το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα, φίλαμε, φίλαμε ακόμα, 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 φίλαμε ακόμα,
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και έχουμε ταξιδέψει νοερά μέχρι τη Μελβούρνη, τη χειμωνιάτικη Μελβούρνη, και θα έχουμε τη δυνατότητα με μία έτσι ενδιαφέρουσα πιστεύω συνομιλία να γνωρίσουμε καλύτερα τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Καλωσορίζω λοιπόν έστω και τηλεφωνικά στη συντροφιά μας, την Διευθύντρια των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, την κυρία Μαρία Μπακαλίδου. Καλησπέρα στη Μελβούρνη.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο, κυρία Μπακαλίδου, να συνομιλήσουμε και να μας δώσετε έτσι μία εικόνα των σχολείων της ελληνικής κοινότητας. Και από ό,τι μου είπατε, βρίσκεστε στο σχολείο αυτή την ώρα, παρόλο που είναι 7.30 το απόγευμα.
Βρίσκομαι στο σχολείο. Είναι 7.30, είναι νύχτα, είναι χειμώνας, είναι τρίτη βράδυ και είμαστε στο μέσο της χρονιάς. Δεν έχουμε δηλαδή διακοπές τώρα. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που δείτε εσείς εκεί στην Ελλάδα. Και είμαστε στο σχολείο, γιατί τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας είναι απογευματινά, είτε το απόγευμα είτε το Σάββατο το πρωί. Τα παιδιά δηλαδή πηγαίνουν το πρωί σε ένα αυστραλέζικο σχολείο, και έρχονται το απόγευμα μετά το σχολείο τους για να μάθουν ελληνικά.
Μάλιστα. Και να ρωτήσω το εξής, για πόσα παιδιά μιλάμε περίπου και για πόσα σχολεία μιλάμε περίπου? Μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε με τα σχολεία,
Η ελληνική κοινότητα είναι ίσως ο πρώτος φορέας που δημιουργήθηκε εδώ πέρα στη Μελβούρνη από τους μετανάστες που ήρθαν τότε το 60 μετά τον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 μονάδες σχολικές γύρω στη Μελβούρνη σε διάφορες περιοχές, και έχουμε προγράμματα προσχολικής, από προγράμματα προσχολικής ηλικίας, που είναι δηλαδή για παιδάκια 18 μηνών έως 4 ετών. Μετά πάμε σε σχολεία κανονικά, 5 με 18, και έχουμε μαθήματα για ενήλικες επίσης, που είναι που φτάνουν μέχρι 80-85 όλες τις ηλικίες. Έχουμε πάνω από 1.000 μαθητές αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινότητα.
Απίστευτος αριθμός. 1.000 μαθητές, μάλιστα.
Έχουμε πάνω από 1.000, δηλαδή χωρίς να βάλω μέσα τους ενήλικες, είναι και άλλοι 120 ενήλικες που όλοι αυτοί ζουν εδώ στην Αυστραλία, έχουν μεγαλώσει γνωρίζοντας αγγλικά. Η Αυστραλία δηλαδή είναι μονογλωσσική κοινωνία, γιατί γνωρίζουν ήδη τη γλώσσα που, την οποία μιλάει η μισή φίλος, οπότε η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν είναι και τόσο, δεν είναι απαραίτητη βασικά, οπότε δεν είναι στην κουλτούρα τους. Άρα όλο αυτό που γίνεται με τα ελληνικά είναι συνέστημα και δεσμός με την Ελλάδα. Είναι συναισθηματικό δηλαδή ότι τα παιδιά. Για μένα είναι πολύ συγκινητική η προσπάθεια που κάνουν οι γονείς και τα παιδιά να οδηγάνε μέσα στην κίνηση μετά το σχολείο, να φέρνουν τα παιδάκια κουρασμένα, πεινασμένα στις 5 μέχρι τις 8.30 το βράδυ για να μάθουν ελληνικά. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται εδώ.
Το καταλαβαίνω πλήρως αυτό που λέτε και το πόσο συγκινητικό είναι και γιατί προσπάθεια μιλάμε, κυρία Μπακαλίδου, γιατί για να το συνειδητοποιήσουν καλύτερα και οι ακροατές μας, μιλάμε κατά βάση για παιδιά ελληνικής καταγωγής, τα οποία όμως μπορεί να είναι τρίτης, μπορεί να είναι τέταρτης γενιάς, μπορεί να μην έχουν επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα, έτσι.
Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα όταν έχουμε φτάσει πια στην τρίτη ή στην τέταρτη γενιά, έχουμε και πάρα πολλά παιδιά που είναι από μεικτούς γάμους. Και βλέπουμε γονείς μία ελληνικής καταγωγής που έρχονται και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Που φέρνουν τα παιδιά, που προσπαθούν να τους βοηθήσουν με την εργασία στο σπίτι, που προσπαθούν να μάθουν, που έρχονται ως ενήλικες για να μάθουν ελληνικά.
Αυτό, οι ενήλικες που έρχονται, αυτοί οι 120 όπως μας είπατε περίπου που έρχονται στα...
120 είναι αυτό το τρίμηνο, ναι, είναι πάνω από 100 πάντα. Ναι.
Είναι πάνω από 100.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η κατηγορία. Υπάρχουν ενήλικες που ως παιδιά δεν μάθανε πολλά ελληνικά ή πήγαν ελληνικό σχολείο και το σταματήσανε νωρίς. Mm-hmm. Οπότε τώρα μεγάλοι πια επιστρέφουν. Υπάρχουν ξένοι που έχουν κάποιον δεσμό με κάποιον Έλληνα, είτε κάποιον φίλο, είτε κάποια σχέση, ξέρω εγώ, έχουν παντρευτεί Έλληνα, οπότε θέλουν να μάθουν αυτή τη γλώσσα. Και υπάρχουν και ξένοι ελληνικής καταγωγής, Αυστραλοί, Κινέζοι, οτιδήποτε, οι οποίοι έρχονται απλά επειδή θαυμάζουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Μάλιστα, έχουμε και τρία τμήματα ενηλίκων που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά.
Απίστευτο.
Προσφέρουμε και αυτό. Ναι. Αρχαία, από το πρωτότυπο στα αγγλικά γίνεται η μετάφραση. Ναι, ναι. Υπάρχει και αυτό. Εντάξει, η Μελβούρνη είναι, όπως είπατε, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη σε Έλληνες, σε ελληνικό πληθυσμό. Mm-hmm. Και κατά τη γνώμη μου έχει και μια παροικία πάρα πολύ ζωντανή. Δηλαδή η ελληνικότητα είναι είναι ενεργή εδώ πέρα όλοι.
Το έχουμε διαπιστώσει αυτό, κυρία Μπακαλίδου. Εδώ εμείς δηλαδή οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα στη Φωνή της Ελλάδας, επειδή είναι το ραδιόφωνο των Ελλήνων της Διασποράς και έρχομαστε πολύ συχνά σε επικοινωνία, ενημερωνόμαστε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα δικά σας της Αυστραλίας, τα ελληνικά, από το SBS, από τον Νέο Κόσμο. Βλέπουμε δηλαδή όλα όσα γίνονται, συνομιλούμε συχνά και με τον κύριο Παπαστεργιάδη, αλλά και με πάρα πολύ κόσμο από την Αυστραλία, τους ανθρώπους εκείνους, τους Έλληνες εκείνους ή και τους ομογενείς ή και τους ελληνικής καταγωγής απλώς, που όμως θέλουν να κρατήσουν και να διατηρήσουν την ελληνικότητα ζωντανή, τους προέδρους των συλλόγων, των ομογενειακών φορέων. Πολύ συχνά συνομιλούμε και πραγματικά έχω προσωπικά διαπιστώσει αυτό που μόλις αναφέρατε, παρόλο που δεν έχω επισκεφθεί ποτέ τη Μελβούρνη, αλλά έχω διαπιστώσει αυτό που είπατε, ότι διατηρείται η ελληνικότητα ζωντανή, την προσπάθεια που γίνεται, την πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρόλο που μιλάμε για τρίτης και τέταρτης γενιάς ή για ομογενείς, δηλαδή ο πρόεδρος κοινότητας έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, έτσι. Δεν είναι μετανάστης. Αλλά βλέπουμε όλη αυτή την προσπάθεια που είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και έχουμε καταλάβει ότι είναι και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες παροικίες μας στο εξωτερικό. Δηλαδή βλέπουμε και τον σεβασμό που υπάρχει από την Αυστραλιανή πολιτεία απέναντι στους Έλληνες.
Δηλαδή, αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, ότι η Αυστραλία, η Μελβούρνη μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, είναι πολυπολιτισμική πόλη που σέβεται τη διαφορετικότητα και την προωθεί μάλιστα. Δηλαδή, όχι απλά επιτρέπει την ύπαρξη του διαφορετικού και του πολυπολιτισμού, αλλά την ενθαρρύνει.
Με πάρα
πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Η κυβέρνηση εδώ, η Αυστραλία, σαν
η πολιτεία, να το πούμε, ναι.
Ναι.
Δεν έχει να κάνει με την σημερινή κυβέρνηση, είναι με της πολιτείας μία.
Βεβαίως. Εγώ έφτασα στην Αυστραλία το 2012, πριν από 12 χρόνια δηλαδή. Mm-hmm. Σπούδασα στην Ελλάδα ελληνική φιλολογία και όταν ήρθα εδώ πραγματικά με ενέπνευσε τόσο πολύ, με συνεπήρε όλο αυτό το που είδα εδώ από τους Έλληνες όλων των γενεών και των τριών, που ο κάθε ένας έχει τη δική του, ας πούμε, συμβολή σε αυτό, που πραγματικά σκέφτηκα, δεν ήξερα πόσα χρόνια θα μείνω εδώ πέρα όταν ήρθα, αλλά είπα ότι όσο μείνω θέλω να προσφέρω κάτι σε αυτό που γίνεται εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ μεγάλο. Και επειδή δεν είναι αντικειμενικοί οι λόγοι τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας ή της ελληνικής γλώσσας, είναι μόνο συναισθηματική, είναι ακόμα πιο μεγάλο κατά τη γνώμη μου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχουν ουσιαστικά κανένα λόγο πλέον. Μιλάμε για Αυστραλούς πολίτες, έτσι.
Βρίσκονται τόσο πολύ μακριά από την Ελλάδα. Όπως είπατε, δεν έχουν ταξιδέψει, μπορεί να μην ταξιδέψουν. Δεν είναι δηλαδή ότι πάω στην Ελλάδα, μαθαίνω ελληνικά για να συνεννοηθώ με τους Έλληνες. Δεν είναι αυτό.
Όχι, είναι καθαρά συναισθηματικό. Για να διατηρηθούν οι δεσμοί.
Ναι, και γι' αυτό και το σχολείο σε πολύ μεγάλο βαθμό, εκτός από τη γλώσσα, έχουμε ενσωματώσει μαθήματα πολιτισμού, ιστορίας, κουλτούρας, έθιμα, οτιδήποτε που μπορεί να τους συνδέσει με τη χώρα. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εδώ στο σχολείο, ας πούμε, είναι ότι προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο, μικρό ή μεγάλο, και να δούμε λίγο εκεί την πατρίδα. Ναι. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε.
Κυρία Μπακαλίδου,
μπορούμε κάθε φορά.
Ναι. Ναι. Κυρία Μπακαλίδου, ο ρόλος σας ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνω, και εσείς σαν διευθύντρια, αλλά και όλων των εκπαιδευτικών, είναι πραγματικά δύσκολος. Ούτως ή άλλως, νομίζω πλέον στο κομμάτι της εκπαίδευσης, πρέπει να φύγουμε από την στήρα γνώση και να βρούμε άλλους τρόπους να προσεγγίσουμε τους μαθητές, όποια ηλικία και αν έχουν, για να τους προσελκύσουμε ουσιαστικά. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρατε, αν δεν μπείτε σε μια διαδικασία να τηρήσετε ηθή και έθιμα, να κάνετε και άλλου τύπου εκδηλώσεις, να μάθουν λίγο για την ιστορία, λίγο για τον πολιτισμό, καθαρά η γλώσσα δεν μπορεί να προσελκύσει στον ίδιο βαθμό. Ενώ έτσι πραγματικά καταλαβαίνω ότι ανοίγεται ένα παράθυρο στον κόσμο, και έλαβα χθες ένα δελτίο τύπου από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης που αναφέρεται στην διαφορετική Ολυμπιάδα που θα κάνετε, και νομίζω ότι αξίζει να μας πείτε δύο λόγια ουσιαστικά τι ακριβώς είναι αυτό.
Αυτό τώρα είναι μια φιλόδοξη ιδέα που είχαμε εδώ με τους συναδέλφους στην ελληνική κοινότητα, γιατί προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού είναι κάτι που τους αφορά, που το ξέρουν, που συμβαίνει και που συνδέεται με την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία άμεσα. Και σκεφτήκαμε λοιπόν ένα βιωματικό τρόπο. Θα οργανώσουμε λοιπόν μια Ολυμπιάδα εδώ στην Αυστραλία, στις 23 του Νοέμβρη βέβαια, γιατί τώρα είναι χειμώνας, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι, ναι.
Που όλα τα σχολεία, δηλαδή έχουμε βάλει ας πούμε τα σχολεία να φοράνε διαφορετικά μπλουζάκια και να φτιάξουν τους διαφορετικούς κήπους. Θα κάνουμε δηλαδή μια τελετή έναρξης, θα κάνουμε μερικούς αγώνες και τελετή λήξης επίσης σε μία μέρα.
Α, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Συμμετέχουν όλα μας τα παιδιά, όλοι οι μαθητές, και που ελπίζουμε ότι περνώντας ωραία, παίζοντας, συμμετέχοντας σε αθλήματα, ταυτόχρονα θα μάθουν και την αξία του Ολυμπισμού. Γιατί μέσα, όσο ετοιμάζουμε αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, κάνουμε μαθήματα, μιλάμε, κάνουμε πρόβες. Mm-hmm. Οπότε, κάπως έτσι, ελπίζουμε ότι θα μάθουμε και λίγη ιστορία, αλλά βιωματικά.
Ναι, ναι, τέλειο.
Είναι φιλόδοξο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, το ετοιμάζουμε και ελπίζουμε πάρα πολύ να πετύχει.
Μάλιστα.
Γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει, θα δούμε.
Το εύχομαι από καρδιάς. Γνωρίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικώς, από ό,τι έχω καταλάβει, στην Αυστραλία γύρω από τον αθλητισμό. Και,
ναι,
και στην ελληνική ομογένεια, δηλαδή το κομμάτι του αθλητισμού σε όλες τις εκφάνσεις του το αγαπούν ιδιαίτερα. Είναι και οι ομογενείς, θέλουν να αθλούνται, βλέπουν αθλήματα και διάφορα αθλήματα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, μόνο η μπάλα, έτσι,
βέβαια,
η βασίλισσα.
Σάρωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Αυστραλία, τώρα στα μετάλλια. Πόσο μάλλον λοιπόν τώρα να συνδέσουμε αυτό με την Ελλάδα και την αρχαία Ολυμπία και όλα αυτά που εμείς θέλουμε να περάσουμε και να διδάξουμε στα παιδιά. Δηλαδή, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο απότερος στόχος, ο μεγάλος.
Οι Αυστραλοί, τώρα που ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Αυστραλοί φαντάζομαι ότι έχουν μια πλήρη εικόνα ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα. Δηλαδή, σας μιλούσαν για... Ναι.
Βέβαια. Οι Αυστραλοί έχουν πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τους Έλληνες,
ναι.
και για την ελληνική ιστορία και για όλους, ναι.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ και η ελληνική παροικία σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το σεβασμό, τον έχει κερδίσει έτσι, χρόνο με το χρόνο, από τις αρχές του 20ου αιώνα.
Τη
μεγάλη μετανάστευση.
Γιατί με όλα αυτά, με όλες αυτές τις δράσεις, με την Ολυμπιάδα, με το φεστιβάλ που κάνουμε στους Αντίποδες, με τα σχολεία, με τους χώρους, με όλες αυτές τις δράσεις, νομίζω διδάσκουμε και κάτι, δείχνουμε και κάτι από αυτό που... Εμάς δηλαδή, ιδίως στο εκπαιδευτικό τομέα, αυτό μας ενδιαφέρει, να περάσουμε και μία γνώση, να, περάσουμε, να μάθουμε και κάτι μέσα από αυτό.
Πόσοι εκπαιδευτικοί εργάζονται... Πόσοι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε αυτά τα σχολεία, στα σχολεία της ελληνικής κοινότητας?
68 δασκάλους έχουμε φέτος. 68, ναι.
Πάρα πολύ ωραία.
Και είναι όλοι και αυτοί είναι, δηλαδή... Όσο μπορούμε να πούμε ότι αξίζει σεβασμό οι γονείς και τα παιδιά, άλλο τόσο αξίζουν και οι δάσκαλοι, που και αυτοί, όπως είπαμε, τα σχολεία είναι το απόγευμα ή το Σάββατο το πρωί. Δηλαδή μπορεί να κάνουν κάποια άλλη δουλειά το πρωί και να έρχονται το απόγευμα εδώ μετά τη δουλειά τους με χαμόγελο, με όραμα, με διάθεση, με ενέργεια, με... Γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα, δηλαδή πρέπει να τα κρατήσουμε.
Βέβαια.
Τα παιδιά
είναι κουρασμένα, είναι μια ισορροπία περίεργη, δηλαδή πάντα τα παιδιά, βέβαια είναι μια χώρα όπως μας είπατε ή και η Μελβούρνη πολυπολιτισμική, αλλά πάντα τα παιδιά θέλουν να είναι μέρος ενός συνόλου, δεν θέλουν να διαφέρουν και τα παίρνουμε κουρασμένα από ένα σχολείο, τα πάμε σε ένα άλλο σχολείο, έτσι.
Ακριβώς.
Η ισορροπία είναι περίεργη.
Και η προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί εδώ πέρα, Είναι συγκινητική επίσης, όλοι οι δάσκαλοι. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με το όραμα, το να ξέρουμε, ας πούμε, γιατί το κάνουμε αυτό.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Μπακαλίδου, επειδή ακριβώς τα χρόνια της κρίσης, όπως τα αποκαλούμε, είχαμε και ένα, όχι μεγάλο, μικρό μεταναστευτικό κύμα προς την Αυστραλία και εσείς η ίδια μας είπατε ότι το 2012 φτάσατε στην Αυστραλία. Είναι και αρκετά, είναι και κάποια παιδιά, ας πούμε, νεομεταναστών, να το πω έτσι, που έχουν αγκαλιάσει τα σχολεία, βέβαια.
Πάρα πολλά. Εγώ όταν ήρθα το 12, εργάστηκα ως δασκάλα, ως καθηγήτρια σε κάποια σχολεία. Και το 2014 πρότεινα στην κοινότητα να δημιουργήσουμε ένα σχολείο για τους νεομφερμένους, γιατί ερχότανε τότε πολύ. Και η κοινότητα αγκάλιασε την πρότασή μου, ας πούμε, και κάναμε δύο μονάδες στις οποίες διδάσκουμε τα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα, ακριβώς για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν τότε από το 10 μέχρι το 14-15, ας πούμε.
Μάλιστα.
Που ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτά τα σχολεία έχουν πάνω από 350 μαθητές.
Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός, βέβαια.
Ναι. Βέβαια, γιατί αυτοί είχαν ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη να πάνε σε ελληνικό σχολείο, που δεν ήταν μόνο η γλώσσα, ήταν και συναισθηματικές ανάγκες εκεί τώρα, να βρούμε και άλλους ανθρώπους, και ακόμα και οι έφηβοι, ακόμα και τα παιδιά του γυμνασίου που ερχόταν και βρίσκαν άλλα παιδιά γυμνασίου που είχαν την ίδια, που μιλούσαν την ίδια γλώσσα και μεταφορικά, όχι μόνο κυριολεκτικά.
Ναι. Το καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη. Ανάγκη, όπως είπατε, ναι, μάλιστα.
Ναι.
Και όταν υπάρχει και κάποια πιστοποίηση, δηλαδή λειτουργούν και σαν τμήματα ελληνικής γλώσσας στα σχολεία, ή δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο?
Η κοινότητα, φέτος νομίζω μέχρι και πέρυσι, το προξενείο εδώ και το γραφείο εκπαίδευσης οργάνουν τις εξετάσεις για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Φέτος οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από την ελληνική κοινότητα, από φέτος. Και ναι, υπάρχουν αρκετοί μαθητές, όχι μόνο από το σχολείο της κοινότητας, από παντού. Εμείς δηλαδή προωθούμε πάρα πολύ, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δοκιμάσουν αυτές τις εξετάσεις και να πάρουν αυτό το πιστοποιητικό. Δεν τους χρειάζεται στην Αυστραλία. Θα τους χρειαστεί, αναγνωρίζεται στην Ευρώπη, δεν πειράζει. Ναι, και προετοιμάζουμε τα παιδιά γι' αυτό. Δηλαδή, οι εξετάσεις νομίζω γίνονται το Μάιο, οπότε στο πρώτο μισό του χρόνου.
Μάλιστα.
Γιατί για μας η χρονιά ξεκινάει το Φεβρουάριο, κάνουν μια προετοιμασία. Προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά για αυτές τις εξετάσεις.
Ωραία. Ναι. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία εικόνα, κυρία Μπακαλίδου. Εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια και να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος και το ίδιο μεράκι και εσείς και οι 68 εκπαιδευτικοί εκεί στα σχολεία μας στη Μελβούρνη. Τι καιρό έχετε σήμερα, είναι χειμώνας δύσκολος?
Είναι χειμώνας, δηλαδή τώρα το τέλος Αυγούστου αντιστοιχεί με το τέλος του Φλεβάρη, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Είναι χειμώνας, αλλά μπαίνουμε προς την άνοιξη, δηλαδή έχει κρύο ακόμα, η μέρα είναι ακόμα μικρή, όμως βλέπουμε δειλά-δειλά τις αμοιβελές να ανθίζουν, κάποια δεντράκια, κάποια λουδάκια, σιγά-σιγά αρχίζουν να έχουμε λίγο περισσότερες ηλιόλουστες μέρες, οπότε περιμένουμε την άνοιξη.
Μάλιστα. Θα έρθετε καθόλου στην πατρίδα?
Φέτος δεν θα έρθω. Έπρεπε να είχα έρθει ήδη. Τώρα, όχι φέτος. Όχι φέτος, ίσως του χρόνου. Προσπαθούμε να ερχόμαστε αρκετά συχνά, αλλά φέτος όχι.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι και πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση. Είναι ακριβό πολύ το εισιτήριο και το ξέρουμε και πάρα πολλές ώρες στο αεροπλάνο και πρέπει να έχεις και χρόνο. Δεν μπορεί να έρθεις από την Αυστραλία και να κάτσεις μια εβδομάδα. Κακά τα ψέματα.
Ναι,
πρέπει
ναι,
να έχεις χρόνο.
Χρειάζονται τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
Έτσι.
Είναι ένα ταξίδι που θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το κάνετε κι εσείς, έτσι να δείτε εδώ πέρα.
Ναι, ναι, το έχουμε στο νου μας. Ναι, το έχουμε στο νου μας. Είναι πολύς ο κόσμος που έχουμε γνωρίσει και έχουμε αγαπήσει από τη Μελβούρνη. Ξέρω ότι η Βαρβάρα Αθανασίου βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ήπειρο. Η Ρώμα Σιάχου όμως πρέπει να είναι στη Μελβούρνη. Τη στέλνουμε πολλές ευχές.
Είμασταν
χθες μαζί. Ναι, έτσι. Ναι, και, ναι, και ναι. Σε όλους τους φίλους μας που είναι πάρα πολλοί και στον κύριο Παπαστεργιάδη, σε όλους εσάς που προσπαθείτε και διατηρείτε την ελληνική ταυτότητα. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά, γεια σας.
Stars shine bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, the island you're on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just say. Find you, sweet dreams that leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Dream, a Little Dream of Me, και είναι ο Βασιλικός, ο δικός μας Βασιλικός, που ερμηνεύει αυτό το τραγούδι. Πολλές ευχές στη Δέσποινα που μας ακούει και στον Νικόλα και στη Χρυσάνθη από τη Στουτγάρδη, η οποία έτσι μας έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook παραπονιάρικο. Έχει συννεφιά, λέει, και ίσα 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν την ενοχλεί τόσο αυτό. Την ενοχλεί ότι αύριο, λέει, περιμένουν καύσωνα. Τι καύσωνα, Σουγάρδη, θα μου πείτε? Ναι, 30 και 32 βαθμούς Κελσίου, και ο καύσωνα, λέει, στη Στουτγάρδη δεν αντέχεται. Κατά τα άλλα, η κυρία Χρυσάνθη από τη Στουτγάρδη, που μας αγαπά πολύ και είναι τακτική ακροάτρια της Φωνής της Ελλάδας και μας στέλνει σε καθημερινή βάση τους χαιρετισμούς της, μας λέει ότι είναι κλεισμένη στο σπίτι αυτή τη στιγμή και ετοιμάζει φανουρόπιτα. Έτσι γίνεται. Κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου ευωδιάζουν μυρωδιές από τις πίτες στον Άγιο Φανούριο. Ναι, συνήθως τη φτιάχνουμε για να μας φανερώσει κάτι που έχουμε χάσει. Κάποιο αντικείμενο. Καμιά φορά το κάνουν και για πρόσωπα που αγνοούνται. Ή και για να βρούμε την ευτυχία, να βρούμε μια δουλειά, να βρούμε την υγεία μας. Λοιπόν, η κυρία Χρυσάνθη μας γράφει ότι κάθε φορά τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη φανουρόπιτα είναι 7 ή 9 ή 11. Πρέπει να είναι μονός αριθμός. Υπάρχει, λέει, λόγος γι' αυτό. Δεν μας τον εξηγεί τον λόγο. Η ίδια χρησιμοποιεί πάντως σήμερα 7 υλικά. Ελπίζω, αγαπημένη Χρυσάνθη, να σου φανερώσει ο Άγιος Φανούριος αυτό που ζητάς, να πετύχει η πίτα σου. Η ευωδιά έχει φτάσει μέχρι εδώ, στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Στέλνουμε πολλές ευχές, λοιπόν, και στη Χρυσάνθη και σε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να δαμωθούμε με στα μάτια πως παλιά, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά.
Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? Por qué será que yo te vi, que yo te vi? Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? Por qué será?
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά.
Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? Por qué será que yo te vi, que yo te vi? Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? Por qué será?
Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά. Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te vi